habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axada bisha Juulaay ee sanadka 2023 waa 30. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo iska waabiyey weerar saaka uga yimid dhinaca Al-Shabaab.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa meesha ka sugnaa, fadhiisamadoodana ay ahayd markii salaadda subax la tijiray kadib ay xabad naga soo bilaabeen. Si fiicanaa loola dagaalamay, iska caawin fiicanaan samaynay, markii dambena way jabeen. Haddana waxaa ka sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sanad tirsiga Nayruuska.
Sanadkan marna dabshid baa la yidhaa, marna Nayruus. Nayruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore qurunti aan soo dhaafnay, sanadka ku salaysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray. Dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa, sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Hogaamiyaasha afgembiga militari kula wareegay dalka Niger ayaa axadda maanta ah waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in ururka ECOWAS uu qarka u saaran yahay in uu faragelin militari ku sameeyo caasimadda dalka ku yaalla gobolka Saaxil. Madaxweynaha la doortay ee Niger, Maxamed Bazoum, ayaa muddo 4 cisho ah waxa uu u xiran yahay militariga, iyadoo jeneraal Cabdiraxmaan Tiane oo ah taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi. Hogaamiyaasha dalka galbeedka waa dalalka galbeedka Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in ay hadda maanta ku kulmaan magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria si ay uga wada hadlaan qabashada ciidamada ee dalka Niger urur goboleedka. Dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS oo ay Niger xubin ka tahay ayaa laga yaabaa inay cunuqabateyn ku soo rogaan ciidamada la wareegay talada dalka Niger. Boqorka dalka Morocco, Maxamed Kalaxaad, ayaa rajo waxa uu ka muujiyey in uu caadi ku soo laabto, isla markaana dib loo furo xuduudda dalka ay dariska yihiin ee Algeria, taas oo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Morocco jartay ku dhowaad 2 sano ka hor. Allaah ayaan ka baryaynaa in uu xaaladda caadi ku soo celiyo, lana furo xuduudda labada dal ee walaalaha ah, ayuu Boqor Maxamed Kalaxaad ee 90 jirka ah fiidnimadii Sabtidii ku yiri khudbad uu ka jeediyey xuska sanad guurada marka uu talada qabtay ee sanadkii 1999. Xuduudda labada dal ayaa xirantan ee 1949 kadib markii Morocco ay ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee Algeria in ay ku lug lahayd weerar ay koox jihaadiyiin ah ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada Marrakesh oo lagu dilay 2 dalxiisayaal. Algeria ayaa markaasi kadib waxa ay xiratay xuduudaha ay la wadaagto Morocco. Badariga ugu sarreeya madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa haddana waxa ugu baaqay Ruushka in uu beddelo go'aanka kaga baxay heshiiskii qamadiga looga dhoofinayay badda Madow, kaas oo ogolaanayay in qamadiga dalka Ukraine laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi. Qamadiga waa qiimaha qamadiga ee dunida ayaa kor u kacay 17-kii bishan oo Ruushku ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska ay garwadeenka ka ahaayeen Qaramada Midoobay iyo dowladda Turkiga, kaasoo la gaaray bishii Julaay ee sanadkii hore ee 2022. Ruushka ayaa waxa uu bilaabay in uu duqeymo la beegsado dekedaha Ukraine iyo kaabayaasha qamadiga dalkaasi ee ku yaalla badda Madow iyo weliba sidoo kale webiga Danube. caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Midowda Afrika ayaa muddo 15 maalmood ah u qabtay militariga la wareegay talada dalka Niger in ay dib xukunka ugu celiyaan dowladda sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkaasi. Hadalkan ayaa imaanaya iyada oo hoggaanka militariga ay la kulmeen madaxda shaqaalaha rayidka ah ee dalkaasi oo ay kala hadleen sida ay dalkaasi u maamuli doonaan xilli Mareykanka iyo Midowda Yurub ay ku hanjabeen in ay cunaqabateyn saari doonaan militariga awoodda la wareegay. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee Niger iyo caqabadaha afgembiga ka dhalan kara waxa uu wax ka weydiiyey Cabdulaahi Cabdi Sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Gateway Research ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Walaal, horta dalkaasi Niger waxa uu kamid yahay wadamadaasi galbeedka iyo bartamaha Afrika ee waayahan dambe xasilooni darro fara badana soo wajahday. Dagaalkana waa ka ballaaran yahay, waana ka weyn yahay. Qolyaha keliya meesha jooga ama siyaasada isku ahaayeena ama ciidan ahaana isku ahaayeena, marka Mali ayaa ka horreysay oo afgembi ka dhacay isagii uu kusoo fiday. Marka amni darro weyn ayaa halkaasi ka jirtay, qolyo islaamiyiin ay jirtay, ciidamo maaragtay reer galbeed oo la shaqeynaya jiray oo wadamadaas ka caawinaya dhanka la dagaalanka argagixisada. Marka waxaa muuqatay in ciidamadii ay ka gadoodeen arrintaasi oo ay rabaan in ayaga si madax bannaan ay ula dagaalamaan niminkani islaamiyiinta ah maaragtay la dagaalamaya dowladda. Marka Niger ugu dambeysay madaxweynihii ayaa la afgembiyey ilaa haatana lahaayaa, adduunkii dhan ayaa qaylinaya oo leh in halasoo daaya. Laakiin waxaa muuqata in qolyaha militariga ah ee xukunka la wareegay uu hogaaminaya ninkii markii horeba hogaanka u ahaa ilaalada madaxtooyada in ay iyagana ka madax adeegayaan wararkan. Marka walaal, xaalka waa sidaa ilaa haatan.
Waa tahay dalalkaasi aad sheegtay ee ka qayliyey waxaa ka mid ah ururka Midowda Afrika oo 15 cisho u qabtay in dowladdii hore xukunka dib loogu soo celiyo, bal arrintaasi baaqaasi ka soo baxay Midowda Afrika ma noqon doonaa mid ay maqlaan taliyaasha militariga ee cusub?
Midowda Afrika waa ugu dambeeyey, waxaa ka horreeyey Mareykanka, waxaa ku xigay Midowda Yurub oo weliba cunaqabateyn bal ku handaday. Waxaa hadda Midowda Afrika oo ah midowga oo ka tirsan yahay dalkaasi Niger, oo iyagana xeer ahaan ay u qoran tahay in aanay aqoonsanin dowlad si xoog ah lagu faramaroojiyey ayaa waqti u qabtay. Laakiin maxay ka qaban karaan ayaa ah su-aasha, maxaa yeelay 25 bishii Oktoobar dalka Suudaan waa kii dowladdii rayidka ahayd meesha laga saaray markii Albashiir la riday. Kadib Midowda Afrika waxay diideen dowladdii militariga inay aqoonsadaan. Midowda Afrika sidoo kale ayay maaragtay isku saareen, ku sameeyeen, ay u handadeen, laakiin waxba kama soo qabsoomin oo waa kii dagaal sokeeyey ay Suudaan gashay. Marka Midowda Afrika haddii uusan waxaa awal awood lahaa oo tallaabo qaadi jiray ECOWAS, ururkan galbeedka Afrika oo Nigeria ay hormuudka ka tahay, kuwaas haddii ayna tallaabo qaadin, Midowda Afrika wax tallaabo oo gooni oo saas si weyn uu ka qaadi karo ma jirta. Haddii marka nimankani militariga ay qaramada midoobay dhageysan waayeen oo Midowda Yurub ay dhageysan waayeen oo maaragtay ay dhageysan waayeen ECOWAS, way adag tahay haddana in Midowda Afrika ay dhageystaan.
Marka ECOWAS ama Midowda Afrika midkoodna wax tallaabo ah oo uu qaadi karo oo aan ka ahayn in xubinnimada wadankaasi ay xayiraan ma jirtaa?
ilaa haatan wax u furan way yaryihiin. Faragelin militari ayaa u furan. ECOWAS hore ay u qaaday faragelinin noocaan ah oo militari, laakiin faragelintaas militari iyada waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan iyo howlo fara badan ay u baahan tahay iyo maaragtay taageero caalami ah. Meeshiina hadda adduunka baa isku haaya oo Ruushka iyo Mareykanka oo Ukraine isku haaya hadda Afrika usoo wareegay. Waxaa jirta nimin Wagner la dhahaa oo ama Wagner qaba hadba qofka si uu yeera oo iyagana militari ah oo laakiin militari madax bannaan ah, dowladda ka madax bannaan oo Afrika soo galay oo wadamo fara badan hadda gacanta ku haaya oo reer galbeedka ka saaraya. Marka dalka Niger waxaan u malaynayaa inuu noqonayo dalkii ugu dambeeyey oo ay Wagnerka ay la wareegayaan oo maalintii waxa ka socday mudaharaadya Mareykanka iyo lagu soo horjeeday reer galbeedka Wagnerka lagu soo dhaweynayo marka hadii la talaabo laga qaadayo xitaa oo Wagnerkaas iyo Ruushka ay meesha soo galaan hawshaas hawl culus ay noqonaysaa wayna adkaanaysaa
marka Cabdirasaaqow gobolkan guud ahaan saaxil gobol xaaladiisu markii horeba iska qallafsaneyd sabool ah kooxaha argagixisadu ama islaamiyiintu ay ku badnaayeen deegaanada qaarna ka dagaalamaan ayuu ahaa marka afgembigan military xaaladii jirtay ee gobolka ma uga sii daraya mise xal ayuu qayb ka yahay oo wuxuu soo dedejinayaa in waddankani uu xal gaaro
haddii laga eega waa qas oo dowlad dimuqraadi ah oo lasoo doortay oo waqti ku ekayd oo xitaa ninkii aan ku qanacsanayn uu sugi karay in waqtigeeda uu ka dhammaanayo ayaa meesha laga saaray military ayaana xukunkii qabsaday dhinacaas marka laga eega iyo maaragtay mabaadi'da hadda caalamka uu ku dhaqmo marka laga eega dhankaas waa dib u dhac dhanka kale marka laga eegana waxaa meesha ka jiray amni darro gaamurtay iyo dhibaatooyin isdaba yaala oo xal loo waayay oo intaasoo ciidana meesha ku jirta intaasoo dowladooda ku jirta intaasoo militariya jooga amnina ma jiro marka waxaa jirta marka dareen gaduud ah oo saaxilkaas ka socda oo aada arrintaas looga soo horjeeda oo laleeyahay haddii intaanu ciidan ay meesha joogaan oo intaanu waddamo ay meesha joogaan oo intaanu ciidan ajnabi ay joogaan xalna ay keeni la-yihiin macnaheedu waxay tahay xalka ayagaan u soconin marka militarigii waxay u arkaan in ayaga haddii taladooda ay goori u noqoto oo faraha lagala baxa oo madax banaani la siiya cid ay la kaashanaan ay la kaashadaan in iyaga ay maaragtay ay waddanka xaalkiisa wax ka bedeli karaan marka labada dhinacba way noqonaysaa dhinacna militarigii waxay dareensan yihiin inay u baahan yihiin madax banaani iyo taageero ay arrimaha kusoo afdiraan dhinac marka laga eegana mabaadi'dii wixii dunida uu ku dhaqmaayay ee dimuqraadiyaddii iyo arrimihiiba maaragtay iyo taakulada caalamiga ahayd ayaa meeshii ka baxaysaa
cabdullaahi cabdi sheekh oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan way si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan kenya waxa ay diyaar u tahay inay hogaamiso ciidamo caalami ah oo la geeyo dalka hayti waxayna 1000 askari oo booliis ahi geyn doontaa dalka iqlalaasuhu ragaadiyeen ee caribbeanka marka la qabto ama la aqbalo iyaba uheeda sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya maalintii sabtida warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
kooxo burcad ah ayaa gacanta ku haya 80% caasimadda hayti dembiyada rabshadaha wata sida afduubka madax furashada tuugo hubaysan iyo gawaarida oo la qafaasho waa wax caadi ka ah caasimadda halkaasi ee hayti kenya waxay aqbashay inay si togan uga fiirsato inay hogaamiso ciidan qaran oo kalagedisan oo loo dirayo hayti ballanqaadka kenya waa in la geeyo ciidan ka kooban 1000 askari oo boliis ah si ay gacan uga geystaan tababaridda iyo caawinta boliiska hayti oo doonaya inay soo celiyaan nolosha caadiga ah ee dalka iyo ilaalinta xurumaha istraatiijiga ayuu yiri Alfred Mutua oo hadal soo saaray ciidamo dirista ayaa waxa ay weli u baahan tahay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ogolaanshaha maamulka waddankaasi ayuu yiri howlgalka qiimeynta ee koox xuuleed oo ka tirsan boliiska kenya ayaa la qorsheynayaa dhowr toddobaad ee soo socda inay kulan yeeshaan qiimeyntan waxa ay ku wargelin doonaan oo ay hagi doontaa waajibaadka iyo shuruudaha shaqo ee howlgalkaasi la filayo faahfaahin dheeraad ah lagama helin islamarkiiba arrintani iyadoo ciidamada ammaanka ee hayti ay ka bateen howsha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra-iisul wasaaraha hayti Ariel Henry waxay ku baaqeen fargelin caalamiya si loo caawiyo boliiska koor ku dhawaaqista kenya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa sabtidii sheegay in horumar laga sameynayo samaynta ciidan nabadilaalineed oo caalamiya oo loo dirayo hayti rajada aan ka filayo waa in aan yeelan doono xoogaa horumara oo aan ka warbixino arrintaasi dhowaan ayuu yiri Blinken kenya ayaa ciidamo nabadilaalineed u dirtay dalal dhowra oo ay ka midka yihiin jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo soomaaliya
aday u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Warkani warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Iska horimaada ayaa saaka mar kale waxa uu ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buurey oo galbeedka ka xigta magaalada Baydhabo kadib weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Faahfaahinta weerarkan waxa inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Goofgaduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku bilowday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay afaafka hore xerada ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad ee deegaanka Goofgaduud. Kadib waxaa dhacay dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday. Wararka laga helayo deegaanka Goofgaduud ayaa xaqiijinaya in dagaalka uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Taliye ku-xigeenka guutada sideedaad qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Cabdicasiid Maxamed Cali oo hoggaaminaya dagaalka maanta Goofgaduud ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaan ka wareystay iskoorimaadka dhacay iyo xaaladda deegaanka Goofgaduud.
Goofgaduud dagaalka markii la tukuday salaad subax ayaa waxaana soo weeraray nimantii nabadiidka qabaarijiintaana soo weeraray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa meesha ka sugnaa fadhiisamadoodan ay ahayd. Markii salaada subax la tukuday kadib ay xabad naga soo bilaabeen si fiican loola dagaalamay iska caawin fiican aan samaynay markii dambena way jabeen. Haddana waxaa ka sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Waa gartay marka khasaare dhimasho iyo dhaawac dagaalka maxaa ka dhashay?
Wallaahi aniga been kuma sheegaayo, dhinaceena laba nin oo dhaawac ayaan qabnaa ayaga, laakiin in ka badan 30 qofood oo dhaawac ah iyo 15 qofood oo dhimasho ah la jiidayay oo nigaa u jeednay. Marka dee saasay wax u dhaheen.
Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda uu ku geeriyooday dagaalka saaki ka dhacay deegaanka Goofgaduud. Marka arrimahaas maxaa ka jira?
Habi yaraatee wax sarkaal yiraahdo oo halkaas ka dhintay ma jirto. Wixii dhacana sideeda danba ma qarsamaan been waaye. Saraakiishii meesha joogday anaa ugu sareeyay, aniga iyo saraakiishii ila joogeen wax hadda dhibaato oo misa nin ka dhaawacmay misa nin ka dhintay ma jirto. Ilaaha naga badbaadiyay. Waxaas been iyo kuturkuteen waaye. Meeshaad rabtaan waa weydiin kartaan, wax idan ka qarsamaay malaha. Arrintaas been waaye aydan leeyahay.
Waa garta marka hadda xaaladda deegaanka Goofgaduud waa sidee? Waxaa la sheegayaa in kooxda Al-Shabaab dhinac ay kaga sugan yihiin deegaanka
Goofgaduud. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka sugan subaxdii waana soo weerareen nimankan. Waxay ku imaanayaan weeraradan ku dhufo ka dhaqaaqa ayay ka imaanayaan inay meel qabsan karaan oo ama meel difaacan karaan looma malaynayo. Weerar ka dhufo ka dhaqaaqa ayay noogu imaadeen, waana lala dagaalamay. Haddana meeshay ka imaadeen ay kala caadeen. Saasay wax yihiin mooyee. Wax Shabaab la yidhaahdo oo hadda Goofgaduud ka sugan ma jirto.
Dhanka kooxda Al-Shabaab, warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka ka dhacay xerada ciidamada deegaanka Goofgaduud. Waxayna sheegeen ciidamo hubaysan saaka aroortii hore weerar culus inay kula jarmaadeen saldhigga ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buuraay. Kadib iskoorimaad muddo kooban socday ay u suurta gashay inay la wareegaan gacan kuhaynta deegaanka sida warbixinta Al-Shabaab lagu sheegay. 23-ka bishan ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada Goofgaduud, waxaana xilligaasi halkaasi ka baxay ciidamada dowladda. Inkastoo ay dib ugu soo laabteen maalinkii xigay 24-ka bisha iyadoo uusan wax dagaala ka dhicin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waxaa meel wanaagsan maraya shir dib u heshiisiin ah oo ka socda deegaanka la yiraahda Burka Diirimeed oo ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Cadale iyo Raagaceele oo gobolka Shabeellaha Dhexe ah. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka Shariif Sheekh Axmed, iyo Imaam Daahir Imaam Maxamuud. Wadahadallada oo marxalado kala duwan soo maray ayaa ugu dambeen waxaa laysasu hor fariisiyey odayaasha dhaqanka beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalameen. Nabadoon Cali Xasan Cali Cali Jeesto oo ka mid ah nabadoonnada shirka ka qayb galaya isla markaana ah gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha dagaalamay ayaa waxa uu tilmaamay in meel wanaagsan ay wax u marayaan.
Waxaan ogahay akhyaartu ma dirirsana mana diririn, ilmihii dhallinyarada ahay odayaasha u ahaayeenaa ka diriray. Waxaana xaqiiqa inuu nin waliba ka xun yahay waxa dhacay. Sidaan u dhammay lahayn qof walba inay gunti ka dhigataala, tasaldhi ka dhigataala rabaa. Haddaan fiirinno intay ka qalloocneed, intayse ka qallooca jirta, haddaan fiirinno waxaa naga dhumaya maha hadda wanaagsan oo inaan gaarna aan rabno.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan oo la hadlay odayaasha dhaqanka beelaha dagaalamay iyo kuwa shirka goobjooga ka ah ayaa waxa uu sheegay in la arkay dhibaatada colaadda iyo saameynta ay u geysatay dadka iyo deegaanka.
Dadka dhaqanka iyo siyaasadda ugu sarreeyo hadda meeshaan fadhiyo idinku metelo iyo dadka aad ka soo jeediin oo dhanna waa magac xumo iyo sharaf xumo u soo hoyata ayay maarata arrintaas naqabtay inaan maalin kastaba isdilin iyo u isdilaynaa meesha ay joogto. Arrinkan waxaan rajaynaynaa wax kasta qadarka Ilaahay ay horta ku dhammaadaan. Dadaal badan iyo waqti badanaa la soo geliyey way dhammaadeen markii laysi yiri haddana dibay u soo furfurmeen. Dadka waxaa isugu dhow kuwa deriska islana dhasho dhalinyaraduna ka dhexayso derisnimo Ilaahay ka dhexaysiiyey inay maaragtay noloshooda waxay ku dhismi kartaa inay adeerow iyo walaalow ayay ku dhismi kartaa maahane qoray iyo xabad kuma dhismayso. waxaana laga dhaxlaa in la kala qaxo lana kala cararo waxaan ahaynoo laga dhaxlaaya ma jirto. dadkuna waa dad ahla dhibaatada iyo marxaladaha jira oo waddanka heesto ama deegaanadan heesto. muddo ku dhow ilaa 5 fasal roob fiican lama helin, xoolihii way sii dabar go'ayaan, beer haba sheegin, haddana dagaalaa ku sii darsateen. waxaan maarta idin leyn akhyaaray dad wax loo sheegay mihidiin, laakiin muddooyinkan dambe akhyaartu waxaad malaysaa in laga xoog badiyo maartay ay ka xoog badan yihiin rag dhidhi loo qoryo wato. laakiin haddana waxaan rabnaa wiilkaaga adiga aad dhashay si kastaba qor ha u heesto, qofna kama xoog badi karyo hadduusan maaratay raalli looga ahayn.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed oo 7 ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baaq nabadeed u diray 2 beelood. Shariif oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku baxday colaadaasi ayaa waxa uu sheegay in 2 dhinac looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada. sidoo kale Mudane Shariif waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la dhaqan geliyo qodobadii kasoo baxay heshiiska 2 beelood oo haatan gogolshiisu ay taallo deegaanka Burka Dirimeed oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Cadale iyo Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
marka maanta annaga waxaan u baahanahay islaax bayna naas, islaax bayna naas aan u baahanahay. colaaduna markay qaraabo gasho, markay ahal gasho, waa xunta, cuquubadeedu waa khatar, soo ma daahdo waa soo degdegtaa. marka waxaan rabnaa dadkeena inaan ka fogeyno colaad sokeeye. Soomaaliya dhana sokeeye, muslima dhammaa sokeeye, laakiin dadkan 10 oday kaaga soo dhacayaan, dadkii garabkaa filayay waay, dadka kushinsahayay waay, inay maalin walba kaa maataan arrin saxa ma aha. marka waxaa la rabaa dhaqan cusub inaan la nimaadno. colaadan ku jirnaa haddaan anaga bedelin isma bedeleyso, nabadaan haysanaa nabadaas haddaan anaga ku ciyaarin nagama xumaanayso. marka waxaan rabnaa xaalkeena inaan bedelno, u bedelno wanaag, aanu gudbo marka hawshan waxaa la rabaa 2 beelo walaalaha ah hawshooda inay dhameeyaan, wanaag ku dhameeyaan. maxaan ku idhaahdaa, weliba waxaan rabnaa si toos iyagu inay wada hadlaan. guddiga waa kanaa diyaar u idin yahay, xilligii ay wax idinku adkaadeen insha allah idinkuma adkaanayaan, iga idin joogaan. haddii ku cuslaato annagana waa diyaarana, waa joognaa. laakiin waxaan rabnaa 2 beelood sida warka u fududaado, meelo warka u joogaan u malaynaa, ama unda soo dhaqmi jira waa darisa meeshay ka bilaabayaan waa yaqaan inay hore u galaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxa idaacadda VOA 4-da. Hamuugaanina Madasha Haweenka. kala caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Boqor Maxamedka dalka Morocco ayaa sheegay inuu doonayo inuu xiriir wanaagsan dalkiisa u la yeesho dalka Algeria. Xiriirka labada waddan ayaa xumaa. Algeria waxa ay xirtay xuduudda ay la leedahay Morocco khilaaf salka ku haya kala aragti duwanaanshiyaha labada waddan ee qadiyadda gobolka saxaraha galbeed, iyadoo Algeria ay taageerto mucaaradka kasoo horjeeda Morocco ee Bulasario. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxa ay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu caadi ku soo laabto xiriirka, islamarkaasina uu noo furo xuduudaha labada dal ee dariska iyo dadka walaalaha, ayuu yiri. Boqorka dalka Morocco Maxamed ayaa waxa uu rajo ka muujiyey caadi ku soo noqoshada, islamarkaasina in dib loo furo xuduudaha uu dalkaasi la wadaago dalka ay jaarkihiin ee waqooyiga Afrika ee Algeria, oo uu xiriirka diblomaasi u jiray ku dhowaad 2 ka hor. Xuduudaha ayaa xiraa 1994, taas oo keentay in qoysas ay kala qaybsamaan kadib markii Morocco ay ku eedeysay dalka ay dariska yihiin inuu ku lug lahaa weerar jihaadoon ah oo lagu qaaday hotel Marrakesh oo lagu dilay 2 dalxiisayaal. Algeria ayaa markaas xirtay xuduudaha, wixii markaas ka dambeeyay xiisado ayaa soo kala dhexgalay dalalka isaya ee gobolka, waxaana uga sii diray khilaafkooda ku saabsanaa saxaraha galbeed, halkaasi oo jabhada Bulisario ee Algeria taageerto ay raadinayso in ay ka madax banaanaato xukunka Rabaad, ayna ku dhawaaqday dhulkaasi in uu yahay aag dagaal. Algeria ayaa xiriirka u jirta Morocco bishii Agoost ee sanadkii 2022, iyadoo ku eedeysay Rabaad ficil cadowtinimo ah, tallaabadaasi oo Morocco ay sheegtay inay tahay gebi ahaanba xaqdarro. Aqoonsiga Israa'iil ee horaantii bishan ee madax banaanida Morocco ee saxaraha galbeed ayaa sii kordhisay xiisadda u dhexeysa Morocco iyo Algeria, taasi oo ku tilmaamtay Algeria tallaabadaasi Israa'iil xadgudub qaawan oo ka dhanay sharciga caalamiga. khudbadiisa qaran Sabtidii ayaa Boqor Maxamed waxa uu ku yiri kalsooni walaalaheena Algeria hoggaankooda iyo dadkooda hanuu qabaan in weligoodna ay ka cabsan doonin, waxa uu ugu yeeray xaasidnimada Morocco. Boqorka ayaa sanad walba waxa uu ku baaqaa in laysu soo dhowaado Algeria.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA. Si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligan adeegsada kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo hadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabarga'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. Nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishan hadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii, waxaana uu leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska? Waxaan ku falanqayn doonaa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska. Mustafa Fayruus, mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waan dhowahay adiga iyo tiimka kale V O A na waa aad baan idin salaamayaa, dhegeystayaashana waan salaamayaa.
waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska goorta u bilowday?
bismillaahi raxmaan raxiim. sanadkan Nayruuska ama dabshidka loo yaqaano waa sanad qoraxeed soomaalidu ay adeegsan jireen soomaalideennii hore ay adeegsan jireen. Sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood. Adeegsigu hadda wuu isa sii dhimayaa, wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban, aad buu isu dhimay. Guud ahaan markii laga hadlayo soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhoweeyaan markuu dhasho, waxay kusoo dhoweyn jireen dab ooga hoyshidaan iyo duco iyo allabar iyo qur-aan akhris iyo damaasha ciyaaraha farxadda. Sanadkani wuxuu bilowday 17-kii July ayuu bilowday, wuxuu ku socdaa 365 maalmood, isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta, laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanaya. Masalan, hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-ka July, kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-ka July uu bilowday, laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona, wuxuu bilaaban doonaa 16-ka July. Marka isagu maalintiisu isbedbedelka yar baa ku jira, maadaama 365 maalmood uu ka kooban yahay.
Waa garta marka tusaale ahaan hadda sida Shiinaha oo kale sanatirsigooda magacyo ayay u bixiyaan, marka Soomaalida ma ayaamaha oo keliya ayay ku maaratay ugu magac dareen, mise magacyo kale ayaa jira loo yaqaano sanadka markuu dhalanay?
Maya, ma Soomaali waxay ugu magac dari jireen maalinta uu curto, habeenka uu curto oo sanadkani masalan waxay u curtay waxay maalin isniina, maalin axada markii isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahayd, sidaa darteed baa habeen ayaa loogu magacaabaa isniin, dabcana tirsiga habeenka uu horin jiray. Marka isagu saasuu ku socdaa, kadibna wuxuu u qeybsan yahay 50-50, marka ilaa todoba meelood oo min 50 oo 7 maalmooda meerto 50 iyo 7 saasuu ku soconaya. Marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii Sabtida, sanadkii Isniinta, sanad Arbacaad, sanad Khamiisaad, sidaasay ku magacaabi jireen. Mar waa laga yaabaa Soomaalidu say ugu xusuustaan dhacday inay ugu magac daraan, laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi.
Goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka Soomaalidase ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanatirsiga Nairuska ama dabshidka?
Horta taas xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay. Waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo, kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood, waxaa lagu qiyaasaa inay masaaridu ay bilowday 5,000 ka hor. Yacni waa dhalashadii Nabi Ciise ilaa 3,000 ka hor, muddo iminka lagu joogo 5,000 ka hor. Waa xogta lahayo, dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara. Soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadeynayaan in yacni waxaa la heli karaa, waxayna soo gaadhay waxaa ka mid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka Soomaalidu ay sameeyeen oo sheegaya inuu sanad hebel uu ahaa. Masalan, waxay qoraan taariikhda, waxay adeegsan jireen taariikhda Hijriga, marka waxaa la qorayaa taariikhda Hijriga oo sanad hebel ahaa. Dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray, tusaale ahaan dhacdadaasi waxay dhacday bilihii Jumaadi Thani iyo Rajab ee sanadkii 1,112 Hijriga oo sanad axad ah. Marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah, waana axad haddii dib loo raaco saasuu sii noqonaya. Qoraallo kaloo kasii horreysa adu qoraallada ina soo gaadhay ilaa 13 qarni weeye, laakiin waxaa la fili karaa in 13-ka qarnina uu kasii horreeyey. Inteebu ka horreeyey ma garanayno oo cadeymo uma hayno, laakiin waxaa u muuqata inuu qarniyaal kasii horreeyey ayaa muuqata.
Waa garta marka, inkasta oo mar dhow aad in yar ka xustay, haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo sida ay isugu xigaan dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay oo ay ku wareersan yihiin, marka sidee loo xisaabiyaa?
Waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan. Sanadka horta waxaa loogu magac daraa maalinta uu bilowday, kaltirsiga Soomaalidu ay xisaabsatana habeenkiiyo maalinta maqribku ka bilowdaa, sida ramadaanta oo kaleeta ay maqribka inooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxo dhan baa saasa Soomaaliduna saasuu ahaa. Marka sanadkan iminka 17-kii July bilowday ku jirnaa waa sanad isniinaad, maalinta uu bilowday baa isniin ahayd. 7-19 July 2023 sanadka isniintu 306 maalmood marka loo tiriyo hadday isniin ka bilaabato 306 isniin kale ku dhammaan doonta oo tusaale ahaan sanadkan isniin 17-kii July isniin bay ahayd sanadka soo socda 15-kii July waa 2024 wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa marka maalintaasay ku egtahay 15-kii July 306 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigto talaadada ama salaasada maalinta salaasadii waa 16-kii July 2024 oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasa isna 306 salaasada marka laga bilaabo 306 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib Arbacusaa ku bilaaban doonaa haddaynu dib u degnana kii naga horreeyay wuxuu ahaa Axad marka sidaasaa loo xisaabsada dadku way xusuusnaan jireen odayaasha ay waxaa ka shaqeyn jiray way xusuusnaayeen wax weyn oo culays kuma haynin iyaga uu tirsan yahay dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 50 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu inoo bilowday baynu nidhi 50 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaabaan oo waa isniin ilaa isniinta 8-aad 50 maalmood bay isku noqonaysaa ama 50 habeen kadib 50-kii 3-aada 50-kii 4-aada 50-kii 5-aada jimce sabti axad 7-aad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 350 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 306-tii maalmood ay ugu go'aysaa marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas waana dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceed u dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba teeda kalena waxaa xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xidhiir laleh isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga Agoost ama dhammaadka July dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib u soo degayaa marka waxaa la garanayaa iminka bishan July uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaa sanadkii 1906-kii ilaa 3-4-kii bay ahayd baan filayaa afri lixdankii bay ka bilaabatay 13-kii July wixii ka horreeyay Agoost buu ahaa oo ilaa 1800-kii uu kasoo bilowday Agoostna oo kowda Agoost wuxuu soo galay Agoost wuxuu soo galay 1800-kii qiyaastii marka adigu baqaya qarnigaas 19-aad dhexdiisaas buu noqday Agoost marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsaday ayaana waxba waqtiga kooban dirtiis ku sii dheeraanay
waxaa jira dabaaldegyo Soomaalida ay ku soo dhaweeyaan marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad miyay dhacaan qaab noocee ah ayay ugu dabaaldegaan Soomaalida ama ay ugu dabaaldegi jireen
Soomaalida markuu sanadka cusub uu dhasho waxay ku soo dhaweeyaan ciyaaro ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro waxaa kale ku soo dhaweeyaan duco iyo allabari mararka qaarkoodna qur'aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa ducooyinkooda eriyacaa noqda Soomaalida oo shunshow bax sharow guur baloy naga bayd barkhaday kaalay ducooyin badan oo ina soo gaadho noocaas way jiraan ciyaaraha marka la eego ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabqoo la shido oogto laga boodboodo iyo ayay leeyihiin sidoo kale deegaanada qaarkood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin sida waxa ugu caansan istunka afgooye iyo badgalka Muqdisho ka dhaca waa wax u gaara badgalkaasina waa xilliga bilowgiisii weeyo habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadiyo laga reebo waxay leeyihiin in ciyaaraha farxadda deegaan walbaba dabcan way sii yaraanaysaa oo sidii hore ma aha aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaro kooban ayay ugu wada xareen waa meelaha qaar magaalooyinka waaweyn waaba la iska sii loobayba markii run ahaan loo sii tago waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan waxa ugu caansanna waxaa ina soo gaadhay soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli iyo badgalka Muqdisho lagu sameeyay
waa hagaag dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sanatirsiga Soomaalida ee fayruska ama dabshidka. waxaana marti igu ah Mustafa Cabdullaahi Fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo Soomaalida ahba. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Mustafa, igu jir khadka telefoonka dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Mukhtaar Ibraahim Maxamed oo jooga degmada Dhansax Dheere ee gobolka Bay. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshidka ma Soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qayb un?
Mukhtaar, waad mahadsan tahay. Dabcan sidaan tilmaamay markii horena sheegay, ciyaaraha farxadda in xilliga ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan Soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan. Waayo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee Soomaalidu ay ciyaaraan waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro, kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro, kuwa xilliga colaadda la ciyaaro. Marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan, laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara u sii lehba. Deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca, maadaama ciyaar aada la isugu iman jiray magaalada Muqdisho u dhow ay ahayd. Sidaasi aada caan ugu sii noqotay, muddo dheerna way soo jirtay. Waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada Muqdisho, kadibna muxuu ahaay meelaha kalena way leeyihiin ciyaaraha. Sii dabarku ay waxaa ka mid a tusaale ahaan Qoryooley, magaalada Qoryooley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha Biyo Shablow, hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabar go-aya. Meelahan kale webiga jiinkiisa Shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah baa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka. Marka guud ahaan ciyaaraha farxadda loo ciyaaraa deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaasoo xilliga dabshidka u gaara.
Waa hagaag dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum v o a Soomaali, magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga Baydhabo. Ustaad Mustafa, waxaan weydiinayaa su-aasha ah maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan Soomaaliya? mahadsanid.
Maxamed, waad mahadsan tahay. dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama neyruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday, meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale. Wuxuu kusii hadhay meelaha miyiga iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka. Sababta ugu weyna waxa weeyaan markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalandarkan aynu naqaanay ee miilaadigaynu adeegsanay ee hadda 2023 maraya bisha July, kaasaa booskiisii qaatay. kalandarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad buu ina soo gaadhay. Dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday nuskii dambena aada buu usii fiday. Haddana nolosha oo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii, mucaamalaadkii dadka dhex marayay, waxyaabahaas oo dhan. Marka taasi waxay keentay dabshidkana sanadkan neyruuskuna xun baa lagu tirsan jiray. marka maadaama wax lagu tirsan jiray kalandar kalena uu yimid oo wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala, kaasaa booskiisii inta badan qaatay. dabcan marka waa aada buu sii yaraanaya, waa runtaas aad u sheegtay, aada buu sii dhimaya.
waa hagaag. marka kaltirsigan ma Soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale Soomaalida ma aragtay u eg geeska Afrika iyana waa ay adeegsadaan
kaltirsigan? horta markii dib loo raaco adduunyada kaltirsiyadayna soo gaadhay laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen, qaar dayax bay ku dhisnaayeen. waxaa ka mid a hijriga oo kaleetaynu naqaano, waxaa kuwo kalena qorax bay ku dhisan yihiin oo cabirkoogu waa marka waxaa ka mid a dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwo kale, kuwana waa isku dhaf. marka sanadka neyruuska ama dabshidka, dabcan magacyadiisun bay ka mid yihiin neyruus iyo dabshida, wuxuu ku socdaa isagu waa qorax, waa 365 maalmood. ummado la adeegsadaana way jiraan, laakiin ummad walbana maadaama adduunyadu sida iminka isugu furantah oo kale ayna hore isugu furnaan jirin, waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaaba ay u tirsadaan iyo iyaga tirooyinkii guud wadaaga. laakiin waxyaabaha ilaa hadda oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baadhis badan lagu sii sameeyo, neyruuska ama dabshidku meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaana ee bariga Africa degan, seenu xisaabsano kale u xisaabsadaan waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay tafaasiil yar yarha lagu kala duwanaado. Sidoo kaleeto wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta u kala goosha badweynta Hindiya ee dhinacan Afrika dhinaceedan bari. Maraakiibtaasi wixii u kala socon jiray xeebahan Afrikada iyo Cumaan iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay ku xisaabsan jireen isna sanadkan dabshidka ayuu ahaa. Marka cala kulli xaal, marka waxyaabahana meelaha qaar waa lagu kala duwanaadaa, waxyaabaha qaarna iskaga mid bay ahaayeen. Marka arintaas waxay usii baahan tahay in aad loo sii baadho, ayo aad iyo aad ay usii baahan tahay. Dabcan markii halkaa la baadhayo, waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa kamid ahaynu ku yar noqono sanadkan marna dabshid baa la yidhaa, marna Nayruus. Nayruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntii aan soo dhaafnay sanadka ku saleysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray. Dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa sida soonka iyo xajka, iyo qoraxdana cimiladii baa la socota oo cimiladu way isbedbedelaysaa, ilayna cimilada lagu tirsadayo waxyaabaha lamidka ah. Marka kaas qoraxday u yaqaanay Nayruus. Marka markaynu Nayruus leena waxaynu tusaysaa oo inuu yahay sanad qoraxeed. Marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen iminka, sida aanu sheegay dhulalka Soomaalidaba uu iminka kaamiilaadigu u galay usii qabsanayo uu la sii wareegay kaalintii ku jiray Nayruusku. Ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale adduunyada guud ahaanba marka la isku dalo.
Ha, marka Nayruuskan dabcan waa xaggaas Iiraan iyo maaragtay Turkiga iyo Aasiyada dhexe sida Azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaala.
Erega Nayruus waxay u baahan tahay halkaa inuu xoogaa yar aynu ka reftiimino. Erega Nayruus laba macnuu leeyahay loo adeegsado. Erey caanuuna iska noqday, asalkiisa waxaa loo tiiriyaa inuu yahay erey Faarisi ah. Waxyaabuu caanka ku noqday marka labada macnuu leeyahay waxa weyn, horta mid waa sanad ku saleysan qorax ayaa loo adeegay. Sanadka cadceeda ee 365 maalmood ah ayaa Nayruus, marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray, sanadka Nayruuska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed, aan ahayn sanad dayaxeed. Marka erega Nayruus waa ka. Sidoo kaleeto Nayruus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii Nayruuska, caana wuu noqday oo wuu fiday. Yacni dunidan barigan marka caalamka islaami marka laysku daro magacaasi aad buu ugu fiday. Taas waxay keentay marka markii la leeyahay Nayruuska ama ha noqdo kalandarka Iiraan ama kalandarka Turkiga ama Afghanistan ama Kurdida ay adeegsanayaan, waxay naga dhexeeyaan waa magaca Nayruuska inay isku si u dhisan yihiin ama isku qaabi yihiin ma aha macnaheedu taas. Yacni halkaa kama dhexe magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan.
Aan kaa dhexgalay adoomahasan, weliba iyaga sanadkoodu wuxuu bilowdaa bisha April, maaragtay March 2020
ama 2020 markay qoraxda dhulbaraha ku beegan tahay
ayuu
u bilowdaa, waana xilliga gugu uu bilaabanayo.
Waaye, marka annaga oo soo koobayna, maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray Soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama Nayruuskaba, welina ahmiyad ma u leeyahay dadka Soomaalida?
Dabcan kaltirsiga sidiisaba waxa loo adeegsadaa waa wax wax lagu tirsado. Dadku waxay u baahan yihiin noloshooda inay maareeyaan, waqtiga inay la socdaan, imisa maalmood buu soo dhaafay, waqtiga ay roob gudii doona xilligu ku beegan yahay. Waxay u baahan yihiin noloshooda waa inay tirsadaan, hadday beeraha ay falanayeen ay tahay, amaba ay tahay xoolaha ay dhaqanayeen, ama badmareenadii badaha kala gooshayay. Waxay u baahan yihiin inay maalmihii tirsadaan, noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan. Marka kaltirsiyada ay Soomaalidu adeegsan jirtay labay ahaayeen, dabcan intay soo gaadhay dabshidkana way adeegsan jireen, kaa kale hijrigana way adeegsan jireen oo ah qamariga. Marka muhiimadda weyn u lahaa wuxuu ahaa wax waqtiga ay ku cabirtaan, maalmaha ku tirsadaan, noloshooda ay ku maareeyaan. Sida aan tilmaamay, maadaama kalandar kale soo galay, kaalintii buu kasii qaatay oo waxyaaba fara badan uu isagu qaban jiray. Iminka ma waxaa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaas oo maalmood bishii heblaan joognaa, laba qof haday wax kala iibsadaan, mucaamalada dhex maraysaa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga. hadii lacag kala amaahdo xilli hebel baad soo celinaysaa. Markii mushaarada la qaadanaya waa xilliga waxbarashadii, waa xilliga noloshii waxaa lagu jaangooyay dhinacaas, waxoogaa cibaadadii laga maarmaankaid baa ku hadhay midkii hijriga ah. Laakiin weli marka miyiga la tago, tabshiidka waxbaa ku sii hadhay, waxay ku tirsan jireen waxaa kamid a da-da caruurta oo markii sanadku cusub uu dhasho ee dabka la shido, ilmo kastaa wuxuu ka boodi jiray inta san uu jiro sanadku markaa gaadhay. Marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da-diisu intuu jiro. Hadhow marka laisweydiiyo da-da qofkana, waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii uu dhashay, haduu sanad isniinna dhashay tusaale ahaan, marka halkaasay kasoo tirin jireen oo isniinka isniin sideed, isniin kale 15, isniin kale 22, sidaasay usoo tirin jireen. Xilligaa kaalin weyn buu ugu jiray kaalinta kalandarku, imika miilaadigii noogu jira oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida.
Waay, ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas?
Horta wadamo dunida way jiraan oo isku daya kaltirsiyadii ay adeegsan jireen waxyaaba waxaa jira mogta hore loo adeegsan jiray, adeegsiga maanta ka baxay, laakiin dhaqan noqda. Marka markuu yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan, inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan ummaduhu way adeegsadaan. Isku dayana way jiraan xiliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xidhiidha oo kaltirsigana uu ka mid yahay in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo. Waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin, maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaa miilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan. Laakiin isagii in lasii ogaado, la xusuusto wax soo jiri jiray ee noqdo, waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummaddan ka qayb qaadanaya ay haboon tahay inuu wuxuun si dadka loogu baraarujiyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey qabsoomidda doorashooyinka Somaliland. Dhinaca kalena Cabdulaahi Cismaan Geeljire oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa isna ku baaqay in la isku soo jiido dadka kala aragtida duwan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ballaaran oo xalay magaalada Hargeysa loogu sameeyey bandhigga buug laga qoray madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay in Somaliland in xilliyada doorashooyinka inta badan ay diirimaad afkaar kala duwan iyo weliba xumad ay doorashooyinku wataan ay leedahay, waxaana uu meesha ka saaray in dhibaatooyin dhinaca nabadgelyada saamayn karaa ay ka dhacaan Somaliland.
Waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social mediahaya buuqa u warwaraan, nabadgelyo xumaa laga warwaraa, waxbaa dhici baa laydhaahdaa. Waxaad ku bishaaranayaa caawo Cabdulqaadir Jirdi oo oday weyn ah oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ee ugu degani kaftanka iyo jawigu halkaa caawo ka muujiyey waxay noo sheegeen bushaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax walba oo ku dhamaada. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacayn oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorasho la galaya.
Mar kale ayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa qadarka waqtiga ee noo dhimanna. Waxaan idinsoo gudbinaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan kaydka v o a da idinku hayno.
legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go?
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhageystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa cilad farsamo oo naqabsatay aawadeed haddii aad maqasheen waxyaaba aanaan idinkugu talagelin. Qodobada warka caalamka ugu waaweyna haddii aan qayb idinka xusuusiyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee kooxaha wax iska caabinta ee bariga Myanmar ee ku aadan si ay u dhisaan dowlad hoose oo madax bannaan ayaa muujinaysa sida ay u sii kordhayaan kooxahan noocan oo kale ah. Waxaanay dhiiro gelin kartaa in tallaabo la mid ah ay ka hirgasho meelo kale sida ay leeyihiin dhaqdhaqaaqayaasha ama dadka wax falanqeeya. Falanqeeyaasha ayaa sidoo kale waxaa intaasi ku dareen in tallaabadani sidoo kale ay ka tarjumayso kala qaybsanaan joogta ah oo ka dhex jirta dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta ee ballaaran. Faallooyinku waxay daba socdaan ku dhawaaqistii bishii Juun 2012-keedii ee golaha fulinta kumeel gaarka ah ee gobolka Kremlin yiraahdo ee isbahaysiga hubaysan kooxaha siyaasadda iyo sidoo kale bulshada rayidka ahi in ay si ay u maareeyaan howlaha dowladda iyagoo ka madax bannaan taliska militariga ee talada dalkaasi ku qabsaday afgembiga sannadkii 2021-kii. Goluhu waxa ujeedkiisu yahay ilaalinta nafta iyo hantida shacabka si loo gaarsiiyo adeegyada ballaaran bulshada iyo sidoo kale in la buuxiyo baahiyaha aasaasiga ah ee dadka oo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, cuntada iyo sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga ah ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen isla maalintaasi. Boqorka dalka Morocco, Boqor Maxamed, ayaa rajo waxa uu ka muujiyey inuu caadi ku soo laabto isla markaana dib loo furo xuduudda dalka ay dariska yihiin Algeria, taas oo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Morocco jartay ku dhawaad 2 sano ka hor. Allaah ayaan ka baryaynaa inuu xaaladda caadi ku soo celiyo lana furo xuduudda labada dal ee walaalaha ah, ayuu Boqor Maxamed ka oo da'diisu ay tahay 90 jir fiidnimadii Sabtida ku yiri khudbad uu ka jeediyey xuska sanad guurada markii uu talada qabtay ee sanadkii 1999. Baadariga ugu sarreeya madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga, Pope Francis, waxa uu haddan ugu baaqay Ruushka in uu dib ugu soo noqdo heshiiskii ku saabsanaa xagga dhoofinta sarreenka dalka Ukraine. Guud ahaan idaacaddii caawana intaas ayay ku egtahay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.